Þessu í Vesturkjördæmis Jón Gunnarsson svarar andsvaraður sinni.
Virðulegi forseti, jú, það má segja að það hefur kannski helst komið á óvart að langlunda geð sem að aðilar vinnumarkaðarins hafa sýnt hæstvirtri ríkisstjórn á þessu kjörtímabili. Það er ekki hægt að segja annað en að aðilar vinnumarkaðarins, Samtök atvinnulífsins ASÍ og fleiri hafi virkilega verið tilbúin og sýnt það í verki að þau varu tilbúin til þess að leggjast á árarnar með hæstvirtri ríkisstjórn. Stöðuleika sáttmáli sem gerðu var á sínu tíma eru þetta eitt skýrasta dæmið það. Kjarasamningarnir frá því voru 2011 og svo yfirlýsing og það samstarf sem þar tókst og það traust sem að þessir aðilar vinnumarkaðarins sýndu ríkisstjórninni á þeim tímum sýna það einnig. Og þetta hafa menn gert þrátt fyrir ítrekuð svikin loforð hæstvirtrar ríkisstjórnar. Og í raun blasir það við öllum þegar að lesin er yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá 5. maí 2011 að þær hártoganir sem hæstvirtur forsætisráðherra er með hérna og fullyrðingar þær standast enga skoðu. Ég fór yfir þetta í ræðu minni hérna áðan. Það er alveg ljóst af orðalagi þessar yfirlýsingar að ríkisstjórnin var vísvitandi að blekkja með loðnu orðalagi þessa aðila vinnumarkaðarins og leggur nú allt annan skilning í þann texta heldur en augljóslega við þar aðstæður sem þá voru uppi mátti skilja textan frá. Þetta eru þetta stór alvarlegt mál og ég held að það sé tímabært að fjölmiðlar fara að gefa því meiri gaum hversu alvarleg þessi staða er. Það er alveg ótrúlegt að umræðan til dæmis hér á rammaáttum skuli ekki hljóta meiri umfjöllum í fjölmiðlum heldur að raun ber vitni. Að við skulum sita uppi með það að umræðan þetta hún felst kannski helst í því að það er verið að gaggrína menn fyrir eitthvað málþóf. En við sjáum nú það best á yfirlýsingu að Alþýðusambands Íslands í gær. Grunninn er að finna í þessu. Það er grunninn er að finna í því að við höfum ekki lokið rammaáttum. Þar er að finna orsökina fyrir því að fjárfestingu verður ekki farið á stað og þar er að finna, þetta er orsakavaldurinn að svo mörgu í okkar samfélagi.